kroz svetu Božju pomoć, a u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da čitamo iz prve knjige Mojsijeve, iz treće glave, od 17. stiha do kraja ove glave da pročitamo. Prva knjiga Mojsijeva, glava 3, od 17. stiha. Pa onda reče Adamu, što si poslušao ženu i okusio od drveta s kojega sam ti zabranio, rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svojega veka. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojem lica svoga ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. I Adam nadjede ženi svojoj ime Eva, zato što je ona mati svima živima. I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obuče ih u njih. I reče Gospod Bog, eto, čovjek posta kao jedan od nas, znajući što je dobro, što li zlo. Ali sada da ne pruži ruke svoje i uzbere s drveta od života i okusi te doveka živi. I Gospod Bog izagna ga iz vrta Edemskoga da radi zemlju od koje bi uzet. I izagnav čovjeka postavi pred vrtom Edemskim heruvime i plameni mač koji se vijaše i tamo i jamo da čuva put ka drvetu od života. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju iz reči našega Gospoda. Bog i Otac naš nebeski, dostojan da se pred njim spustimo na naša slaba kolena, na molitvu i hvalu našem Gospodu. Oče naš nebeski, ti si dostojan da se pred tobom prikloni svako koleno, dostojan si, o Bože, da sva tvar prizna da si samo ti jedan Bog i osim tebe drugog Boga nema. Iz naručja tvoje silne moći, na reč tvoju sve je postalo. Ti si, o Gospode Bože, stvorio nebo i zemlju i utvrdio si presto slave i veličanstva svoga, da se nikada ne uzdrma. Ti si, o Gospode Bože, svemogući, sa prostor tvoga carstva ukrasio tvojim duhovnim prisustvom, mirom i radošću. Slava i veličanstvo tvoga imena nikada neće izbledeti, nikada se neće umanjiti. Tebe proslavljaju svi sveti nebeski anđeli i arhanđeli veličaju sveto ime tvoje. O večni care nebeskoga carstva, tebi jedinom pripada čast, slava i hvala. Nema drugog Boga osim tebe, niti ima dela ravnih tvojima. Samo ti, o Gospode Bože večni, samo ti si jedini tvorac i svedržitelj sve vasiljene. I mi ovako slabi i mali želimo tebi da se poklonimo. Jer tu milost i dobrotu tvoju, Bože, i tu silnu moć tvoju kojom si stvorio nebo i nebo nad nebesima, ti nisi zadržao u granicama tog nebeskog carstva, nego si, o Gospode Bože večni, otvorio vrata milosti i na ovu nisko dolinu sena smrtnoga poslao jedinorodnog sina tvog. Poslao si nam reči nauke večnog života, to videlo koje razgoni tamu ovoga sveta, U Hristu, Sinu Tvome, dao si nam, o Gospode Bože večni, izvor života. Njega si učinio da bude kamen krajougalni, izbrani i skupoceni, iako je od ljudi odbačen i prezren da ga ni za što ne uzimasmo. Ali od tebe, Boga živoga, izabran i pribran, kamen temeljac koji si ti postavio u Sionu, da koji se u njega uzda, neće se postideti. Njega si učinio, Gospode Bože svemogući, jedinim spasiteljem roda čovečjega. Poslao si ga iz tih nebeskih visina na ovu mračnu dolinu sena smrtnoga, da svojim prisustvom rodu čovečijem približi nebesko blaženstvo. Kroz Hrista, Sina Tvoga, o Bože večni, Ti si učinio tu žrtvu za otkup naših duša od večne smrti. Kroz njega si objavio te reči istine, sveto evanđelje za spasenje naših duša. Učinio si da glas Sina Tvoga odjekne s kraja na kraj zemlje ove, da svaki koji čuši taj glas, svaki koji poveruje reči nauke večnog života, ne izađe na sud, na osuđenje, nego da pređe iz smrti u život. O Oče naš nebeski, mi priznajemo pred svetim licem Tvojim da mi sami po sebi ne bismo mogli te reči nauke Tvoje razumeti, jer su te reči nauke Tvoje pale na gluhe uši i osjećaji milosti i mira odbijali su se od skamenjenog srca, jer smo i mi bili mrtvi u gresima i prestupima kao i ostali rod čovečiji, bez nada na svetu, ne imajući dela u obećanjima praotaca, ne razlikujući dobro od zla, a Ti, o Bože večni, po milosti Tvojoj, tom blagom i moćnom snagom Duha Tvoga, dotakao si se i naših slabih srca, i nas pokrenuo iz sna smrtnoga, i kad u nama nije bilo snage i moći ni ruke svoje podići na molitvu k Tebi, ni jedan korak u dobrom pravcu učiniti, ni usnama svojim priznati, o Bože, da si Ti, Gospod Bog, svedržitelj. Ti si nas u milosti svojoj podigao iz praha zemaljskoga, otvorio si oči naše da razlikujemo videlo od tame, i uši naše da čujemo glas Tvoje svete istine, i srce naše da potražimo milost i spasenje u otkupu Hrista, Sina Tvoga. I tako si Ti, svemogući Tvorče i svedržitelju sve vasiljene, Ti stvorio novu tvar za život večni. Kada smo sagledali, o Gospode Bože naš, sav svoj jad, svo očajno stanje naše duše u grehu i u bezakonju, i povikali Tebe od naših slabih srca, Bože milostivi, Ti nas nisi susreo sa sudom i prekorom, nego milost Tvoj izlio si kroz Hrista na naše duše. iz tih rana zadobijenih na Golgoti. Ta sveta i čista krv Tvoja je potekla i oprala grehe naše s nas. Tada smo videli i osetili, Bože večni, da je oko nas sva zemaljska vreva, da je tama pokrila zemlju i mrak obavio sve narode, da greh i bezzakonje se veoma umnožilo i da je sva zemlja spremna za onaj dan ognja, dan dolaska Tvoga pred kojim će nebo kao knjiga se saviti, a zemlja i sve stihije zemaljske rastapati se od žestine gnjeva onoga koji ide da sudi svima narodima. Tada si nam Ti pokazao i otkrio, Bože večni, da će onima koji se boje imena Tvoga granuti sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim. I umjesto zasluženog gnjeva, o milostivi Bože, Ti si nam milost Tvoju darovao. Zaslugom Hrista Sina Tvoga, Ti si nas oslobodio od bremena našeg bezzakonja, uklonio osjećaj krivice i obdario nas Tvojim nebeskim mirom. Blagi Bože naš, i mi koji smo negde daleko bili, našli smo se u naručju Tvoje ljubavi i naša srca ispunio si mirom savesti očišćene krvlju Hrista Sina Tvog. I sada mi ovako spušteni našim slabim kolenima, Tebi Tvorcu i Ocu našem nebeskom se poklanjamo, Tebi, Bogu živom i istinitome i spasitelju naših duša, od naših slabih srca mi zahvaljujemo, Gospode Bože večni, koje su reči zahvalnosti, koje osjeća i hvale, slave i časti, kojima bismo mogli pred Tebe izaći i Tebe dostojno proslaviti. Ali iako Tebe, o Bože, proslavlja sav anđelski zbor, mi verujemo da Ti nama priklanjaš, sluh Tvoj sveti od ozgor. Jesi tako kazao u nauci Tvojoj, da je onaj koji je došao sa priznanjem pred lice Tvoje i milost tražio, otišao opravdan domu svom. Jer si Ti, o Bože, sve mogući čuo i uslišio molitvu Tvojih svetih apostola i učenika još u prvo vreme Novoga Zaveta, kada se uzdrmalo mesto u kojem su bili sabrani i srca njihovo ispunio si duhom Tvojim Bože. I u današnje vreme mi Te molimo da Ti u nama mir čiste savesti obnavljaš, da nam Ti obnavljaš radost duhovne slobode, da Duh Tvoj sveti nas neprestano ispunjava, a reči nauke Tvoje, o Bože, da odjeknu širom zemlje ove, tim živim istinitim svedočanstvom, da svako ko čuje i potraži milost i spasenje u Hristu, Tebe može naći. O Gospode Bože svemogući, siromašne su i slabe molitve naše i hvale naše, ali je milost Tvoja dovoljna za sve potrebe naših duša. O večni care nebeskoga carstva, vladaj Ti u našim srcima, upravljaj korake naše pravednim Tvojim stazama, svakda nas iznova ispunjavaj plamenom Tvoje ljubavi, revnost Tvojih svetih proroka, apostola, učenika i mučenika, Ti obnavljaj u našim srcima. Kad smo slabi, Ti nam snagu pružaj, U žalostima našim ti nam daruj utehu. U svim potrebama našim ti se javljaj tvojom pomoći. I ti učini, o Gospode Bože svemogući, da iako prolazimo ovom dolinom plačevnom, da u srcima našim budu te nebeske radosti. Da srce i um naš bude upravljen tamo gore, gde je riznica prebogata, gde su stanovi večne pravde, gde je naselje radosti i mira, gde je carstvo tvoje bez prestanka. I dok tako putujemo ovom dolinom sena smrtnoga, o Bože, ti to tvoje carstvo i u nama obnavljaj, dokle ne stignemo pred vrata te večnosti, dokle ne skupiš sve svoje izbrane, da u toj radosti možemo se tebi klanjati, daleko od sve vrebe ovoga sveta, daleko od greha i bezakonja, u savršenoj čistoti, u nebeskoj pravdi, u toj čistoj i svetoj ljubavi nebeskoj sa svima tvojima izbranima, da te možemo proslavljati bez prestanka kroz svu večnost. Amin. U našem drugom čitanju, ljubazni, želim da čitamo iz Svetog Evanđelja po Mateju iz 12. glave od 22. do 32. stiha. Gospel according to St. Matthew, chapter 12. I desire that we start our reading on the verse number 22 to read to the verse number 32 with the help of our Lord. Matthew 12:22-32. Sveto evanđelje po Mateju, 12. glava, od 22. stiha, da čitamo kroz Božju pomoć. Tada dovedoše k njemu besna koji beše nemi i slep, i isceli ga da nemi i slepi stade govoriti i gledati. I divljahu se svi ljudi govoreći, nije li ovo Hristos, sin Davidov? A farisej čuvši to rekoše, ovaj drugčije ne izgoni đavola do pomoću Velzevula, kneza đavolskoga. A Isus, znajući misli njihove, reče im, svako carstvo koje se razdeli samo po sebi opustit će. I svaki grad ili dom koji se razdeli sam po sebi propašće. Iako Sotona Sotonu izgoni sam po sebi razdelio se, kako će dakle ostati carstvo njegovo? Iako ja pomoću Velzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije. A ako li ja duhom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo Božije, carstvo nebesko. Ili kako može ko ući u kuću jakoga i pokućstvo njegovo oteti, ako najpre ne sveže jakoga, i onda će kuću njegovu opleniti? Koji nije sa mnom, protiv mene je, i koji ne sabira sa mnom, prosipa. Zato vam kažem, svaki greh i hula oprostit će se ljudima, a na Duha Svetoga hula neće se oprostiti ljudima. Ako ko reče reč na Sina Čovečijega, oprostit će mu se. A koji reče na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svetu, ni na onome. Dovde sam želeo kroz Božju pomoć da pročitamo. Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, kada se javio na ovoj nizini zemaljskoj i otpočeo svoj javni rad, propovedi, učenje, da objavi reč nebeskoga Oca, činio je znake i čudesa. Kakve znake i kolika čudesa niko dotle nije činio. I time je nebeski otac posvedočio za svoga sina da je on zaista spasitelj sveta. Tako stoji napisano u prethodnim stihovima ove glave koje nismo pročitali u drugom čitanju, da se kroz rad i posao našeg spasitelja zbivalo, ispunjavalo ono što je Isaija prorok kazao govoreći Duhom Božim proričući za Sina Božjega: gle, sluga moj koga sam izabrao, ljubazni moj koji je po volji duše moje, metnuću duh svoj na njega i sud neznabožcima javit će. Neće se svađati ni vikati, niti će čuti ko po rasputicama glasa njegova. Trske stučene neće prelomiti i sveštila zapaljena neće ugasiti dok pravda ne održi pobede. I u ime njegovo uzdaće se narodi. Vidimo da još od starih vremena, još od vremena kada su proroci Duhom Božim proricali za propoved, za nauku našeg spasitelja, da su predskazali kakva će biti ta nauka i kako će se, na koji način ta nauka objaviti i primenuti na duše i na život onih koji tu nauku budu slušali i verovali. Ovdje tako kaže u 20. stihu: trske stučene neće prelomiti i sveštila zapaljena neće ugasiti dok pravda ne održi pobede. U ime njegovo uzdaće se narodi. Pa, ne znam da li je neko imao prilike da se lično uveri očima tela, da vidi kakva je trska stučena. Da ako se uhvati za donji kraj i uspravi, ona ne može da stoji. Od svoje sobstvene težine pada. A iako je stučena, nije prelomljena. I tako kaže ovdje da te trske stučene neće Gospod prelomiti dokle pravda ne održi pobede. Na koji način će ta pravda da održi pobede? Pa, preko proroka je Gospod objavio da je on Bog pravedan i spasitelj. Svi bogovi u naroda, svi idoli neznabožaca su ništavilo, taština. Tako stoji napisano u starom delu Svetog pisma: oči imaju i ne vide, uši imaju i ne čuju, usta imaju i ne govore, noge imaju ali ne hode, ruke imaju ali ne mogu učiniti dobro niti zla. Takvi su i oni koji njih veruju, što znači mrtvi. Pa u poslanici piše: i vas koji ste bili mrtvi za prestupe i za grehe svoje, oživeo je rečima nauke svoje. Oni koji su u Izraelu nekada rasli pokraj vode, kao trska što raste pored vode, pored reči Božije, a nisu donosili rod, kao trska što ne donosi rod. Našli su se pod udarcem toga zakona kao trska stučena, jer svaki koji ne ispunjava sve što stoji napisano u knjizi zakonskoj da čini, proklet je. A svi oni koji su bili daleko od reči Božije, svi neznabožci, koji su živjeli u grehu i u bezakonju, nad kojima je carovala tama i smrt, i oni su se našli kao trska stučena, sasušena, u kojoj nema soka života. A onda je došao Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, i ispunio zakon zapovesti u svim pojedinostima. I kad je sve to ispunio i dao savršeni primjer revnosti i ispunjenja Božje volje po zakonu, onda je na sebe uzeo naše krivice i naša bezakonja i dopustio da bude razapet na krstu i pod bremenom naših greha na sebi da izvrši tu savršenu pravdu Božiju, da je plata za greh smrt. Ali pošto nije bilo moguće da sveze smrtne u svojoj vlasti drže savršenog pravednika, onoga koji greha ne učini niti se nađe nepravde u životu njegovom, preko čijih usana nikada nije prešla ni najmanja laž, koji je pravdu tvorio, istinu govorio i milost Božju objavljivao grešnicima, treći dan sišao je anđeo s neba i odgurao dalje tu ploču s groba da pokaže da je prazan grob, da sveze smrtne nisu mogle zadržati tvorca života. I on se pokazao svojim učenicima i pozdravio ih je mirom. Kao što je umro za naše grehe i naša bezakonja, tako je vaskrsao da bi mi mogli u novom životu hoditi, imati mir s Bogom i zajednicu jedan sa drugim u Hristu Isusu, spasitelju roda čovečijega. Tako je pravda održala pobedu, tako on ispunio svaku pravdu, kao što je posvjedočio još na reci Jordanu Jovanu Krstitelju. I sud Boži izvršen je nad gresima i bezakonjem svih onih koji će verovati u Hrista. A dar Boži, taj život večni kroz Hrista, njima je darovan. Pa čak i ono kandilce, ono malo svetlo koje više ne svetli, koje se samo dimi. I taj dim Gospod je uzeo ne kao znak da to treba ugasiti, nego da iako se plamen ne vidi, dokle taj dim se podiže iz te sveće, znači da tu još nešto gori. Dim nije hladan, on je topao. I tu gdje je bilo makar tako malo znaka života, Gospod to nije ugasio, nego je učinio da pravda održi pobede. Tako kad su k njemu dolazili i vikali: Isuse sine Davidov, pomiluj nas, on to nije odbio, nego je dao to pomilovanje. I kad je ona žena koja je bila od naroda neznabožačkog približila se i vikala: Isuse sine Davidov, smiluj se na mene, učenici su kazali Gospodu: vidi kako viče za nama, otpusti je. A Gospod kaže: on je poslat samo ka izgubljenim ovcama doma Izrailjeva, doma Avramova, onima koji su od vere Avramove. U tom se ta žena približila i ponovo povikala za milost. A Gospod je odgovorio da nije pravo uzeti hleb ispred dece i baciti psima. A žena je odgovorila: da, Gospode, ali i psi dobiju od mrva koje padaju sa trpeze dečije, dece njihovih gospodara. Za takvu poniznost, za takvo priznanje, za takve osjećaje koje Gospod usadio u njeno srce u tom trenutku, za te osjećaje i taj način mišljenja i gledanja koje je gospodnja blizina dala ovoj duši. Gospod je kazao: o ženo, velika je vera tvoja, idi i neka ti bude kao što si želela, kao što si tražila. Kada je Zakej sišao sa drveta, radujući se što će Gospod biti gost u njegovom domu toga dana, našao se jedan broj ljudi koji još nisu poznavali milosti Božije, koji su se uzdali u svoju pravdu, koji su kazali: pa on grešnome čovjeku odlazi u kuću, u dom. A Gospod nije odmah odgovorio na to, nego je pustio da najpre Zakej odgovori. Da odgovori i posvedoči onaj grešnik koji se našao u blizini svoga spasitelja, pa da pokaže kakvo novo osjećanje, novo mišljenje u srcu grešnika stvara prisustvo onoga koji je svet, 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 Gospod Bog svedržitelj. A Zakej nije odgovorio onima koji... Vratit ću 4 puta onoliko. A Gospod je odgovorio: danas dođe spasenje domu ovome, jer je i ovo sin Avramov. Tako nisu samo ono deca Avramova koji su po telu od semena Avramova, nego svi oni koji hode po stopama vere praoca našeg Avrama, te vere koja je bila u neobrezanju Avrama oca našega. Tako je Gospod učinio da to malo kandilce koje se dimi, da se ne ugasi, nego da zasvetli novim plamenom na poziv našeg spasitelja: siđi brzo, jer mi danas valja biti u tvome domu. Tada dovedoše k njemu čovjeka koji je tako bio obuzet uticajem neprijatelja da je zanemio i oslepio. A ovdje kaže, kad ga je Gospod iscelio, onaj koji je bio nem progovorio je, i koji je bio slep, taj isti video je. Ljudi su bili zadivljeni time i pitali su se među sobom: nije li ovo Hristos, sin Davidov? Na sva ta dela i na svu tu nauku koja je bila puna života i istine, fariseji su odgovarali: ovaj drugčije ne izgoni đavola, nego pomoći Velzevula, kneza đavolskoga. Što je više Gospod posvedočavao, što je više činio čudesna i divna dela, tim više su se fariseji postavljali kao protivnici svetog evanđelja. I u ovom trenutku su došli dotle da za dobra dela gospodnja njemu, našem spasitelju, pripisuju da to čini u zajednici sa knezom zlih duhova. I naš Gospod, znajući misli njihove, reče im: svako carstvo koje se razdvoji samo po sebi opustit će, svaki grad ili dom koji se razdeli sam po sebi propašće. I ako Sotona Sotonu izgoni sam po sebi razdelio se, kako će onda ostati carstvo njegovo? Ovde im Gospod pokazuje razloge, činjenice, koji treba da im dokažu da njihov način, farisejski način mišljenja, ne dolazi od istine, nego od pakosti, od zlobe, od zavisti. Da takve optužbe dolaze iz srca koje je obuzeto grehom i bezakonjem. I onda kaže još dalje, navodeći druge činjenice, i svedočanstva koji bi razumnog čoveka vodili na pravi put, a ove bezumne ljude sve te reči kao da još više ubeđuju da i dalje rade nasuprot našem Gospodu. Ovde Gospod kaže, ako Sotona Sotonu izgoni, sam po sebi razdelio se, kako može onda ostati njegovo carstvo? Hoće li taj duh tame raditi sam protiv sebe? Iako ja, kaže Gospod naš, pomoću Velzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije. Koje pokazuje ovde da i među farisejima bilo onih koji su provodili vreme u molitvi, u svedočanstvu reči Božije i pokušavali raditi protiv duha tame. Onda još Gospod kaže dalje, ako ja duhom Božijim izgonim đavole, onda je došlo k vama carstvo nebesko. Sve su to bili razlozi ili činjenice ili obrazloženja da ih navedu na razmišljanje, da vide da njihovo mišljenje i osjećanje grešno i da se okrenu od greha i bezakonja i da se obrate na put videla, na put istine. Još Gospod dodaje, kako može neko ući u kuću jakoga, pokustvo njegovo oteti, ako najpre ne sveže jakoga i onda će kuću njegovo pleniti. Znamo onu drugu priču, kada duh tame izađe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta, tražeći pokoja i nigde ne može da se smiri. Pa onda kaže da se vratim u dom svoj iz koga sam izašao. Evo ovde kaže da kako može ko ući u dom jakoga i pokućstvo njegovo oteti ako najpre ne sveže jakoga. Gospod ima tu moć da sveže duha zloga, duha nečistoga, da nadvlada kneza tame u našem srcu, u našem životu, u našem mišljenju i osjećanju i da uzme sve oružje u koje se on uzdao i tako da nas spase od njegovog uticaja i da nas povede na taj put spasenja i večnog života. Na sve to fariseji i dalje se protive reči Božjoj i ne dopuštaju da ta reč Gospodnja dotakne njihova srca osim kroz njihov gnjev, kroz njihovu mržnju i pakost. Što je više Gospod njima govorio i njih učio, tim više su oni njega mrzeli i opadali pred narodom, tim više ga odbacivali. I onda im Gospod kaže, koji nije sa mnom, protiv mene je, i koji ne sabira sa mnom, prosipa. I onda dolazi reč osude. Svaki greh i hula oprostit će se ljudima, a na Duha Svetoga hula neće se oprostiti ljudima. I ako ko reče reč na Sina Čovečijega, to jest protiv Sina Čovečijega, oprostit će mu se. A koji reče protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svetu, ni na onome koji ide. Šta to znači, ljubazni? Ako ko reče reč na sina čovečijeg, oprostit će mu se. Ako li reče reč protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti. Da li je Duh Sveti u čemu god veći i svetiji nego Sin Božiji koji je došao u telu i u tom telu kao niko drugi pre njega ispunio svaku volju nebeskog Oca. I naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos kaže: ja i Otac jedno smo. Koji vide mene, vide Oca. Ja sam put i istina i život. Dade mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji. I Otac ne sudi nikome, nego je sav sud svoj dao Sinu. I ovdje tako piše da koji reče reč protiv Sina čovječega, oprostit će mu se. A koji reče na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti. U 36. stihu piše: kažem vam da će za svaku praznu reč koju reknu ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda. A ako neko reče reč protiv Sina čovječega, to nije samo prazna reč, to je reč puna pakosti, neprijateljstva, puna greha i bezakonja. I kako će dati odgovor u dan strašnoga suda? Kad u 32. stihu piše koji reče reč na Sina čovečijega, oprostit će mu se. Ili će mu se oprostiti, ili će odgovarati na strašnom sudu. Pa vidimo da to što je Gospod kazao i u 32. i u 36. stihu su uslovne reči. Ako ko reče reč protiv Sina čovečijega, oprostit će mu se, ako se pokaje i odvoji od svog neprijateljstva, greha i bezakonja i obrati svome Gospodu celim srcem. I za svaku praznu reč daće odgovor u dan strašnoga suda, ako se ne pokaje i ne odvoji od svoga greha i bezakonja i ne obrati celim srcem svome Gospodu i svome Spasitelju. I to budući činjenica i istina koja se iz celog pisma Novog Zaveta i jednog velikog dela i broja svjedočanstava iz starih pisama vidi, onda ovaj 32. stih možemo razumeti da ako ko reče reč na Sina čovečijega, oprostit će mu se. Ako i reče na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svetu gde je odbacio pokajanje i priznanje i milost Božiju, ni na onome svetu gde ga čeka večni sud. Gospod kaže: usadite drvo dobro i rod njegov biće dobar. Usadite drvo zlo i rod njegov zao biće. Po rodu se drvo poznaje. Ono drvo koje ide na sud, koje će biti bačeno u vatru, ne donosi rod priznanja, pokajanja i popravljenja. Ono drvo koje donese taj rod priznanja, pokajanja i novoga života, nije za vatru. U tom drvetu je sok večnog života. I onda Gospod kaže: porodi aspidni, što znači sinovi, deca nečastivoga. Kako možete dobro govoriti kad ste zli? Jer usta govore od onoga što iz srca kipi. Dobar čovjek iz dobre unutrašnjosti svoga srca iznosi dobro, a zli čovjek iz zle unutrašnjosti svoga srca iznosi zlo. Tako će se svojim rečima opravdati i svojim rečima osuditi. Onda Gospod sluša šta govore ti protivnici evanđelja koji neće da se pokaju, a oni dolaze k njemu sa druge strane pokušavajući, a sa njima se udružuju i književnici. I tako književnici i fariseji kažu: učitelju, mi bi želio tebe znak videti. A on im odgovara i kaže: rod zli i preljubotvorni traži znak i neće mu se znak dati osim znaka Jone proroka. Kao što je Jona bio u utrobi morske Nemani 3 dana i 3 noći, tako će biti i sin čovječi u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Zaista, nijedan greh znan čovjeku neće mu se oprostiti bez pokajanja, bez priznanja, bez odvajanja. Nijedan greh kojim se čovjek veže i neće da se odvoji od njega neće biti uzet, odvojen i isplaćen trpljenjem i žrtvom našeg Spasitelja. I po tome možemo vidjeti i zaključiti da svaki onaj koji je izabrao sebi taj put greha i bezakonja i na sva dobra dela Božija odvraća se većim i većim neprijateljstvom, taj je izabrao taj put, hulni put protiv Duha Svetoga koji vodi u večnu propast. Ali svaki onaj koji dolazi ka Gospodu sa priznanjem, koji dolazi sa iskrenim pokajanjem, koji se uzda u milost Božiju i traži spasenje otkupom i zaslugom našeg Spasitelja, na svakom takvome se ispunjavaju reči koje je naš Gospod kazao: kucajte i otvorit će vam se, ištite i primit ćete, tražite i naći ćete. Jer svaki koji kuca, otvara mu se. I svaki koji traži, nalazi. I svaki koji ište, prima. Još je kazao Gospod: kad dakle vi, po svojoj telesnoj prirodi zli budući, znate dobre dare davati deci svoje, koliko će više dati Otac Nebeski onima koji ga mole bez prestanka. U toj 3. glavi 1. knjige Mojsijeve nalazimo svedočanstvo prvog prestupa roda čovečjega i pada roda ljudskoga kroz greh. Kada je Gospod izricao svjedočanstvo suda, u 14. stihu tako stoji napisano da je rekao Bog zmiji: kad si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zveri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega veka. Mi znamo da na drugom mestu nalazimo svedočanstvo da je ta stara zmija u stvari đavo i Sotona, otpadnik od milosti i dobrote Božije, neprijatelj čovečjih duša, otac laži i krvnik roda čovečjega. I tako je Gospod kazao u tom 14. stihu da je nad tim duhom zlim, duhom palim, prokletstvo veće nego na makakvom drugom stvorenju. Na trbuhu da se vučeš, da se nikad ne uzdigneš iznad svoje pakosti, iznad svoje zlobe. Da budeš sam sebi pakao. I baš kad taj duh pakosti nikad ne bi bio bačen u jezero ognjeno i sumporno, iako nikad ne bi bio svezan i bačen u bezdan, on je sam sebi dovoljna muka i nevolja, on je sam sebi taj oganj pakleni. On u sebi nosi tu pakost i zlobu koja njega jede, koja njega zlostavlja i muči. Zašto? Jer pod tim prokletstvom, pod tom osudom, taj duh pakosti nema u sebi ničeg dobrog. I najveći grešnik na ovome svetu, između roda čovečijega, ima u sebi još nekog osjećanja koje bi moglo biti dobro. Jer je tako kazao Gospod da i grešnici grešnicima daju na zajam da prime opet onoliko. I grešnici grešnicima žele dobro i nazivaju im Boga ili pozdravljaju jedan drugoga i čine dobro jedan drugome. Duh pakosti nije u stanju sebi dobro učiniti, jer u njemu dobra nema, u njemu je samo zlo, samo tama, nema videla. Tako se on na trbuhu uče i ne može da se uzdigne iznad svoje niskosti, a prahom se hrani celog svoga veka. Tako piše ovde u 19. stihu. Gospod govori Adamu: sa znojem lica svoga ješćeš hleb, što znači muka i nevolja pratit će te na zemlji ovoj, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Jes, Gospod je načinio čoveka od praha zemaljskoga, ali je zadahnuo u njega dah života i čovjek je postao živa duša. Ali kad je čovjek izgubio svoju bezazlenost, svoju čistotu kojom je bio zaodenut kad ga je Gospod stvorio i postavio u vrt edemski, kad je čovjek izgubio tu svoju zajednicu sa svojim stvoriteljem, onda je postao samo prah. Nije imao više u sebi večnog života. Tim prahom duh pakosti se hrani do današnjeg dana. I onda Gospod kaže u 22. stihu: evo, čovjek je postao kao jedan između nas, znajući što je dobro, što li zlo. Svi oni koji su bili oko našega Gospoda u tom carstvu, oni su znali samo ono što je dobro. Ali između njih je bio jedan koji je nekada znao šta je dobro, a sad je znao i šta je zlo. Dokle je bio u carstvu nebeskog Oca, onda je bio kao heruvim, ukrašen svom lepotom kojom ga je Gospod obdario. A sada je bio duh tame, duh pakosti, koji se na trbuhu svome vuče, neće se iz toga položaja nikada uzdignuti. Jer nije samo sebe upropastio, nego je upropastio i čoveka. Nije samo sam činio greh i bezakonje, nego je opadao one koji nisu činili greh i bezakonje i nastojao da u greh i u bezakonje uvuče i bezazlene. I sada Gospod kaže da je čovjek postao kao jedan između nebeskih stanovnika i čovjek sada zna šta je dobro, a šta je zlo. Zna razliku između onoga što je bilo u prvo vrijeme dok je živeo u zajednici sa svojim stvoriteljem i ovoga života u grehu i pod teretom nečiste savesti. I onda Gospod kaže sada da ne bi čovjek pružio ruku svoju, uzabrao sa drveta života i okusio, te doveka živeo kao taj duh tame koga je Gospod prokleo, da za svoga veka, dokle god živi, dokle god traje, neće se osloboditi svoga bezakonja. I tako Gospod uskraćuje čovjeku mogućnost da učini ono što su u tim stihovima koje smo pročitali u Evanđelju po Mateju 12. glavi činili fariseji, to jest hranili se rečju Božijom na takav jedan način da bi sve više i više bili protivnici Božiji. I na taj način postali hulnici protiv Svetog Duha. Nisu želeli u svome srcu da se pokaju. Nisu mogli da vide kako je to dobro biti slobodan od greha, slobodan od bezakonja. Nisu hteli da razumu da je strašno izaći pred Boga pod bremenom svoje krivice, svojih prestupa. I svaki onaj koji uporno i istrajno odbija milost Božiju, odbacuje blagodat Božiju, prezire zaslugu našeg spasitelja i taj poziv na spasenje, tu ponudu izbavljenja, taj svaki spušta se do niskosti neprijatelja, na trbuhu se vuče, prahom se jede, kao što je kazao, prahom se hrani, kao što je kazao naš Gospod, teško vama književnici i fariseji, koji prolazite zemlju i more, da obratite jednoga bezazlenoga za sobom i kad ga obratite, činite ga udvoje sinom paklenim gorim od sebe. Time su se oni stavili u službu Sotone i koji god u toj službi ostane, taj je zapečatio svoju hulu na Svetoga Duha, neće mu se to oprostiti jer je odbacio milost Božiju. Gospod je postavio nešto između čovjeka grešnika i drveta života. Ovako stoji ovdje napisano da je Gospod udaljio čovjeka iz Edemskog vrta i čovjek je došao na tu zemlju koja je trnje i korov rađala. A na ulaz u Edemski vrt, to jest ispred tog drveta života, postavio je heruvime. I jedan mač plameni, koja je bila reč Božija, oštra s obe strane, i kako god bi se čovjek osvrnuo i pogledao natrag prema drvetu života, s koje god strane bi čovjek pogledao, taj mač je uvijek bio okrenut prema njemu. Uvijek protiv njega. Nije mogao da se približi drvetu života. Nije mogao da uzme reč Božju na takav način kao što su je uzeli fariseji koji su kazali da pomoću Belzebula kneza đavolskoga naš Gospod izgoni zle duhove. Nije mogao da uzme reč Božju na takav način kao što je uzima zli duh, duh pakosti i tame koji kaže u kušanju u pustinji našem spasitelju: ako si ti sin Božji, učini to i to, jer u pismu stoji napisano. I svaki koji uzima reč Božju da bi sprovodio volju i namjeru duha zloga, huli na Svetoga Duha, koji u tom grehu ostane zapečaćenje tom hulom Svetoga Duha, neće mu se biti nikada oprostiti. Ali svaki onaj koji se obrati Gospodu, taj pokazuje da prima reči našega spasitelja i ono što je govorio nasuprot našem spasitelju, nasuprot reči Božjoj, oprostit će mu se ako se iskreno pokaje i obrati našem spasitelju. U 21. stihu kaže: i načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obuče ih u njih. I svima onima koji su primili reč Božiju kao istinito svedočanstvo i koji su priznali da su samo zaslužili gnjev i osudu od Gospoda, koji su se pokajali za svoju krivicu, obratili se našem nebeskom Ocu kroz Hrista, takvima je on načinio novu odeću spasenja, da se niko pred njim ne nađe kao go, nego da se nađe obučen u tu pravdu jagnjeta. Pa ta borba između našeg Gospoda, između Svetog Duha s jedne strane i duha tame s druge strane, nastavlja se i u naše dane. i ispunjava se ono što je Gospod kazao, svaki koji prizove ime Gospodnje, spašće se. Ne samo praznim rečima, nego celim srcem i svom dušom koji se obrati svome Gospodu, nalazi to spasenje. Jedan vrlo izvanredan primjer te Božje milosti i moći koja spasava nalazimo u Delima apostolskim, gdje možemo čitati o tome kako je jedan gonitelj, jedan hulnik, jedan čovjek velike bezbožnosti, ali takve bezbožnosti koju je on i drugi ljudi sličnog mišljenja smatrali kao znak velike pobožnosti. Čovjek koji je gonio Gospodnje učenike, zlostavljao ih i mučio, da bi tim mukama ih nekako naterao da hule na to ime koje su oni držali iznad svakog imena, na ime Gospoda Isusa Hrista. Taj čovjek išao je, putovao sa jednom grupom svojih pomagača, ljudi iz sličnog mišljenja, sličnih namera, kroz pustinju prema Damasku, da bi tamo hapsio verne hrišćane Jevreje i vodi ih u Jerusalim da tamo budu mučeni i osuđeni. I na tom putu iznenada je se suočio sa jakom svetlošću, toliko jakom da je on pao dole. I onda je čuo glas: Savle, Savle, zašto me goniš? A on je drhtao. On je bio tako poplašen, tako pogođen, da je drhtao i drhtavim glasom je pitao: Ko si ti, Gospode? On je dotle imao drugog gospoda. Sad se pojavio pravi Gospod. I Saul je pitao: Ko si ti? A taj Gospod nije Saulu kazao: Ja sam Gospod slave, tvorac i svedržitelj neba i zemlje, sudija nad sudijama. Od ovog trenutka bit ćeš bačen u večnu muku. Nego mu je odgovorio onim poniznim, smernim i prezrenim imenom. Imenom koje je sada već značilo tako mnogo.